Es domāju, ka ne īpaši. Jo, nu, protams, no vēlētāju viedokļa šie solījumi izklausījās droši vien ļoti skaisti. Vēlme palielināt pabalstus, pieņem darbā 12 tūkstoši ierēģus, apstādināšo taupību, kas šķiet Grieķijas iedzīvotājiem jau par daudz prasījis no viņiem. Bet no otras puses jāstāsta, kas notiek jau Grieķijas ekonomikā. Un viss tas pozitīvais rezultāts, kur jau bija izdevies sasniegt, jo Grieķijā ekonomika jau sāka augt pagājušā gada pēdējā ceturksnī. Tad šobrīd tas viss jau ir apstājies, nodokļu ieņēmumi krītās, cilvēki izņem no bankām depozītus, un Grieķijas procentu aizdevuma likmes uz Grieķijas vērtspapīriem strauji auga.
Kā tālāk varētu attīstīties notikumi?
Alekss Cipras partija Sirizas ir ļoti liels vietas skaits parlamentā. 149 vietas, kamēr koalīcijas izveidošana vajadzīga ir 151 vieta, līdz ar to viņiem pietrūkst tikai divas balsas. Respektīvi, viņi tiešām šajā parlamentā, kas ir ievēlēts visam nesen, ir tuvu absolūtiem vairākumam. Līdz ar to lielā mērā to, kas notiks, noteiks tas, kas notiek Sīrizas partijas iekšēnē un cik lielā mērā viņi spējas īstenot to, ko viņi ir solījuši vēlētājiem, un otrs puses dzīves realitāti. Un dzīves realitāte ir tāda, ka Grieķijai jau tuvākā pusgada laikā ir jāatmaksā 10 miljārdi eiro. Un Grieķijai nebūs iespējams saņemt pēdējo aizdevumu daļu, kas ir Grieķijai ļoti nepieciešams, ja viņi neturpinās iesāktās reformas. Taču šīs reformas ir tas, ko Alekss Cipras noliedz un no kā vēlas atbrīvoties.
Kādas ir iespējas panākt to, ka nav jāatmaksā šī milzīgā naudas summa?
Principā nekādas. Te ir spēle. Un Vācija ir jau paziņojusi to, ka parādu norakstīšana nav diskutējams jautājums. Un jāsaprot arī to, ka jebkuras pārmaiņas Grieķijas palīdzības programmā, šīm pārmaiņām ir jāgūst atbalsts gan Bundestagā, gan citu valstu parlamentos, kas ir iesaistīti palīdzības sniegšanā arī Igaunijas parlamentā patiesībā arī. Jāpanāk balsojums, tas pats attiec arī uz Somijas parlamentu. Un panāk pozitīvu balsojumu diez vai būs iespējams. Līdz ar to, ja mēs runājam par kādām iespējamām piekāpšanām no eirozonas citu valstu puses, tad varbūt var runāt par parāda atmaksas termiņu pagarināšanu vai par procentu likmu samazināšanu. Varbūt arī iespējams runāt par kādas parāda daļas norakstīšanu, bet noteikti tas notiks tikai tad, ja Grieķija turpinās iesāktās reformas. Tas ir ar to saprotot taupības pasākumus un arī cena privatizācijas projekts.
Tātad tomēr daļai parāda norakstīšana, tas ir reāls scenārijs?
Tas, kā jau atzīmē, Vācija šobrīd šo iespējamību noraida. Un tas varētu būt rezultāts tam ilgstošākam sarunu procesam, kurā tomēr tik panākta Cipras piekāpšanās un Grieķija apņemās turpināt šīs reformas. Bet tas ir pretēji tam, ko Cipras ir solījis saviem vēlētājiem, un tad jautājums ir par Cipras politisko izdzīvošanu, par viņa šancēm, un neizstās īpaši augsts. Kopumā jāsaka, ka jautājums ir par to, vai uzvarēs veselais saprāts. Veselais saprāts, to domājot gan Grieķijā, gan Vācijā, un tiks panākt kāds kompromiss, vai, teiksim, ir pretējais scenārijs, tāda dabas puses cīnās, bet šajā situācijā patiesībā lielākais zaudētājs būs pati Grieķija. Var runāt arī par iespēju, ka Grieķija ir spiest izstāties no eirozonas, bet tas būtu arī tad sliktākais scenārijs no visa eirozonas kopumā, un tad arī zaudētāji būs Vācija un viss pārējās valstis, tajā skaitā arī Latvija, Igaunija un Somijas vadiņam.
Bet kādā ziņā, jūs sakat, veselais saprāts uzvarēs, runājot par Vāciju?
Nu, tādā ziņā, ka vispirms jāatzīmē tas, ka patiesībā šī Alekss Cipras partijas uzvara dīvainā kārtā ir tie, kas sajūsmu uztvert no visu spānu populistu puses, neatkarīgi vai tie kreisie vai tie labie. Un Vācijā ir šie labie populisti, alternatīvi Vācijai, kuri ar prieku uztvēra šo ziņu par Sīrizas uzvaru, jo viņi uzskata, ka nu, Grieķijas ceļš uz izstāšanos ir pilnīgi viennozīmīgi skaidrs. Ar to Vācijas ekonomika būs nometusi šo nevajadzīgo balastu, kas visu bremzē. Bet tas nav, protams, saprātīgākais solis. Un tas veselais saprāts no Vācijas puses ir jābūt tādam, ka, protams, ir jāsprot, ka 175% valsts parāds pret iekšzemes koproduktu ir neatmaksājums. Un te nu ir taisnība tiem, kur saka, ja parādu nevar atmaksāt, tad viņi neatmaksās. Bet no otras puses, monētas puses ir tas, ka veselais saprāts no Grieķijas puses ir jāsprot, ka Grieķija arī ir, nav īpaši daudz izvēļu patiesībā, jo Grieķija ir nav tik liela ekonomika un tik daudzveidīga ekonomika Vācijai. Un viņai ir nepieciešami arī investori. Viņai vajadzīga nauda. Un bez šīs naudas Grieķijas ekonomikai būs nu, neteiksim, būtu sabrukums, bet būs atkal tas tikai palielinās ciešanas iedzīvotājiem, kuras jau principā praktiski gan bija beigušās. Un te arī jāatzīmē, nu, ja mēs salīdzinām ar Latviju, jā, mēs varam diskutēt, vai tiešām šī stabilizācijas programma un tie noteikumi, kurā Latvija bija jāizteno, vai viņi tiešām bija vajadzīgi, vai viņi bija proporcionāli Latvijas situācijai, bet kopumā no Latvijas viena no mācībām Grieķija ir tāda, ja spēle ir sākt spēlēt, tad viņi ir jāspēlē līdz galam. Un Grieķija ir bija pavisam tūlē pabeigt šo spēli. Lai vai kas tur būtu bijis, jā, bija ekonomiskie zaudējumi, bija ciešanas, iedzīvotājiem bija daudz bankroti un citādas nepatikšanas, bet Grieķijā jau bija atgriezies ekonomiski izaugsmi. Un tagad to visu noraut, nu, protams, tas nav arī prātīgi.
Bet tikmēr no Krievijas puses izskanējas pieļaujums, ka tā varētu palīdzēt Grieķijai ar finansiālu atbalstu?
Brīnišķīgi, bet jautājums tāds, vai Krievijai pašai ir šīs finanses. Mēs zinām, ka sankciju dēļ Krievijas bankas jau šobrīd cieš ļoti smagu zaudējumus un Krievijas rezerves strauji sarūk. Grieķija ir vajadzīga 10 miljardi tuvāko pusgadu laikā. Krievija var iedot varbūt pārsimts miljonus, bet taču ne tādu summu.
Tas, ka Grieķijā pie varas nāk politiskais spēks, kas ir ļoti krasi pret taupības pasākumiem, vai tas var radīt kaut kādu pagriezienu punktu Eirozonā, Eiropas Savienībā kopumā?
Es ceru, ka jā. Jo nu jāredz arī tas, ka Eiropas centrāla banka patiesībā jāsaka, jau izmisīgi cīnās par eiro izdzīvošanu. Šī pēdējā saucamā kvantitīva atvieglošana, jau stimulēšana, valsts vērts, dalībvalsts vērtspapīru uzpirkšana, kas ir pēc būtības parāda monetizācija, tas vienkārši norāda to, cik izmisīga situācija ir, cik bezcerīga, bet cik grūta situācija ir Eirozonā. Un redzot, ka arī šie populisti parādīšanās uz skatuves, kur jau viņi jau iekļūst jau valdībā, kā šeit Grieķijas gadījumā, tas ir pirmais gadījums, kur ir tādi antitaupības, neteiksim vēl anti-eiropeiski, bet tomēr ir šī tik radikāli politiķi iekļūst valdībā, ir pirmais gadījums, bet tas ir signāls, kas notiks Spānijā, kas notiks Portugālē. Šajās abās valstīs arī šogad ir vēlēšanas, un tur arī ir populistu partijas, ļoti populārs.
Ko mēs varam sagaidīt? Vēlētāji kļūs pragmatiskāki?
Es domāju, tās būs vēlētājs diez vai kļūs pragmatiskāks. Vēlētājs ir emocionāls, un viņš vienādi emocionāls kā Latvijā, tā Grieķijā. Jautājums būs par to, cik saprātīgi risinājumi tiks atrast. Un es pieņemu, ka tuvāku nedēļu laikā politikas veidotājiem gan Grieķijā, gan Eiropas centrālā bankā, gan Eiropas komisijā un starptautiskajā valūtas fondā būs negulēts naktis.
Jo
jāmeklē risinājumu. Jautājums patiesībā lielākais jautājums par to, vai būs iespējams panākt kāds kompromiss, Aleks Cipras piekāpsies, un vai trojka, jeb šie starptautiskie aizdevēji, vai viņi nodrošinās iespēju Cipram saglabāt seju pret saviem vēlētājiem, piedāvājot kādas atkāpšanās attiecībā uz Grieķijas parādu. Šī parāda, neiksim, būtu ne pārstruktūrizācija, bet termiņu pagarināšanu vai jā, procentu likumu samazināšanu. Jā, palielam, tas arī vienīgais, ko šeit varētu atrisināt. Jo, diemžēl, jāsaka, Vācija nav gatava kardinālākiem risinājumiem, kuri gan būtu nepieciešami, skatāmies no ekonomikas viedokļa. Jo 175% valsts parāds kieķinājumā, nu viņš nav ilgspējīgs. Un brīnums, diemžēl, Eiropā nenotiek. Ekonomiski izaugsmi neatjaunojas ne Vācijā, nec arī Ziemeļa Eiropas valstīs, un mēs redzam, ka arī problēmas briest Francijā un Itālijā. Un, nu, jācer, ka šīs Eiropas centrālās bankas īstenotie pasākumi dos rezultātu, un jāsaka, ka viņi ir ievērojami. Mēs nerunājam par dažu simt miljonu valsts papīru uzpirkšanu, mēs runājam par triljoniem, ja, un tas ir jau vērā ņemams stimulācijas instruments Eirozonas ekonomikai. Tā ka varbūt būs iespēja šie caur ekonomiskās izaugsmes atgriešanos Eirozonā, tas arī, protams, palīdzēs Grieķijai mazliet. Bet tas notiks tikai šie Eirozonas glābiņš caur izaugsmu varētu savu efektu tikai parādīt tikai pēc gada, varbūt pēc pusotra. Bet Grieķijai tas par maz, tas tur ir šobrīd jau dienu, nedēļu, maksimums mēnešu jautājums.
Varētu parādīties kādas domstarpības Grieķijas jaunajā koalīcijā?
Es ticamāk, ka jā, jo nu, Cipras spiediens būs milzīgs uz Cipras, un ir šī bezizējas situācija, ir šie, jo nodokļu ieņēmumi jau tagad krītās Grieķijas valdībai, un viņai jāatmaksā parādi. Viņš nespēs izpildīt šos solījumus, kurus viņš devis, ja viņš vien nevērsīsies pie vardarbības. Jo tas ir, protams, veids, kā radikāļi, kur nonākuši valdībās, un tur rāda arī vēsturi, viņa vienīgais veids, kā noturēties pie varas, ir gal galā bēšanās pie vardarbības. Bet Grieķija, es domāju, ka to neatļausies, to nevarēs. Tas, protams, ir pretis, ka neiedomājums Eiropas Savienības dalību valstī. To viņam būs jāuprē sevi. Ja viņš vai viņu kāds upurēs. Un tāpēc es gribētu domāt, ka tomēr gal galā Grieķijā būs jānotiek ārkārtas vēlēšanām. Kad tas varētu notikt, grūti prognozēt, bet es domāju, ka tas ir ticamāk jau notiks šī gada laikā. Jo strupceļš ir un tiešām ir kā saka, pieteikt dueļu stāvokļi visos virzienos, bet diemžēl es, ka uzvarētāji nebūs un patiesībā zaudētāji būs visi, bet vislielākais zaudētājs būs Grieķijas vēlētājs.
Paldies jums par sarunu.
Esmu.